Ny loatenim-baovao mamolana volana tsatoka national fahefatra mikasika ny fiovan'ny toetr'andro, ny Red Plus sy ny Bureau National misana ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fankalazana ny taona Eropeana ho an'ny tanora amin'ny taona 10 fiaraha-miasan'ny delegasion'ny fondrona Eropeana sy ny Communantananarivo renivohitra ary ny Plumard nanao ny sary tamin'ny tamboho eny amin'ny foibe fitsarana fiarakodia an'ny Communantananarivo renivohitra eny Antsakaviro izay notokanana androany. Manodidina ny 3 alina eo isan'ny taona ny antota taratasy fitoriana tonga eny anivo ny fampanoavana eto amintsika tsy marina noho izany hoy ny ministra fitsarana filazana fa tsy atokisan'ny olan'ny fitsarana malagasy. Any ivelany any Ukraine nalefana amin'ireo faritra eo ambany fanaraha-masony Rosiana Fokomaly, ireo miaramila Ukrainiana mahery ny 80 tavela tao amin'ilay orinasa namaran'izy ireo tany Mariupol. Meraba tompoko lahy sy tompoko vavy, lalaina nalizara no anolotra aminao ny vaovao amin'izao alina izao. Jean-Marc kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana dia namolavolana ny tatitra nasionaly fahefatra mikasika ny fiovaovan'ny toetr'andro noho ny fanotohan'ny atrikasa androany izay nokarakarain'ny Bureau National misahana fiovan'ny toetr'andro sy ny Red Plus teny amin'ny Saint-Helens-Antanimena. Madagasikara moa niditra ho mpikambana tao amin'ny rafitry ny firenena mikambana miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro nanomboka tamin'ny taona 1870. Noho izany dia tsy maintsy manao tatitra momba izay fiovan'ny toetr'andro izay isika ka efa nisy ny tatitra natao tamin'ny taona 3/2, 10/2 ary 7/2. Anao ny tatitra fahefatra izany isika amin'ity taona ity. Ny votoatin'izay tatitra izay no entiny Ramatolova Kanto Ravelomanana, mpandrindra nasionaly ny Bureau National misahana fiovan'ny toetr'andro sy ny Red Plus.
Ny tatitra fahaefatra ho alefan'ny Madagasikara any amin'ny fifanarahana lasitry ny firenena mikambana mimpana fiovan'ny toetr'andro sy ny bure na rapport biennal actualisé, izany hoe tatitra isaky ny roa taona ihany koa izay raha ny tokony isy tokony alefany amin'izany fifanarahana lasitra izany izay nangatoavan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1870. Ny voarakitr' ireo tatitra ireo izany dia miompana amin'ny ireo paikady roa hoentina miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro, indrindra fa le tatitra fahaefatra izany dia mikasika ny fiatrehana sy ny fanalefahana hoe inona avy ireo asa sy ezaka ataon'ny Madagasikara hiatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, satria efa mianatra aty amintsika izany fiovan'ny toetr'andro izany dia inona akory mety asa ataontsika hanalefahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, satria misy sehatr'asa maro mamoaka an'ireny entona mangeza fanana ireny na tsona hoe gaz à effet de serre. Manarakarak'izay tokony misy koa ny asa fanisana hoe aiza ho aiza ny resaka famoahantsika entona mangeza fanana sy ny fitroana izany na tsona koa hoe inventaire national de gaz à effet de serre.
Fa milaza kaneza milaza ny ezaka ataon'ny Madagasikara analefana ny fiatraikany fiovan'ny toetr'andro ny mpandrindra nasionaly ny Bureau National misahana fiovan'ny toetr'andro.
Iezaka hanena ny entona mangeza fanana na amin'ny alalan'ny angovo ohatra na amin'ny alalan'ny fambolena, satria ny fambolena koa sy ny fiompiana dia mamoaka ny antsoina hoe entona metanina na amin'ny alalan'ny fitaterana karazana asa ataontsika ohatra hoe fampiroborobona ny fampiasana ny angovo azovozina, ny fanenana ny fampiasana ny arina fandrehitra sy ny hazo, fanaovana sakafo amin'ny alalan'ny fampiasana fatana mitsisy ohatra, fitedavana karazana fambolena izay manena le famokarana le metanina, toy izany koa ny fiompiana satria ireny biby mandinika ireny dia mamoaka metanina rehefa mandevikanina izy, dia ireny karazana asa ireny dia efa misy eto amin'ny firenentsika ary ezahantsika foana mpiroboroboana.
Tafiditra amin'ny fankalazana ny taona Eropeana ho an'ny tanora amin'ity taona 2020 ity, ny fiaraha-miasan'ny delegasion'ny fondrona Eropeana sy ny Communantananarivo renivohitra ary ny Plumard nanao ny sary tamin'ny tamboho teny amin'ny foibe fitsarana fiarakodia an'ny Communantananarivo renivohitra eny Antsakaviro. Sary maneho ny foko rehetra eto Madagasikara izay ahitana taratra ny firaisankina ao anatin'ny fahasamihafana, ahitana taratra ihany koa fiaraha-miasa Madagasikara sy ny vondrona Eropeana, ireo sary natao tamin'ny tambohon'ny komina eny Antsakaviro ireo. Notokanana androany izany ary notoloran'ny vondrona Eropeana volatra any amin'ny 5/8 tapitrisa ariary ny Plumard nambaran'ny ben'ny tanàna naina Andretsitoaina tamin'ny lanonam-pitokanana androany fa tsy vitan'ny komina irery ny fanatsarana ny renivohitra.
Vitany commune urbaine Antananarivo very no manatsara Antananarivo ary sofa misy fahavononana avy any amin'ny Union Européenne ary manararaotra tsika ny Irlande ny tanora any Europe tia indrindra koa ny artista tanora ary anisan' izany ny fikambanana Blue Marta izay nanao an'io fresque mural io izay isorana manokana fiadidiny Antananarivo efa elaela no miezaka manampy ny artista ary hita amin'ny fantanana fa maromaro ny fampirantiana izay natao teo a fazohany tena mety dia mitondra an'ireoa any anaty tanàna tokoa ary hotoizina zao ezaka izy fiarovana an'io dia mila ny tsirairay vo aingana angamba ny hitanareo fa nandefa posta izay hita fa nisy nanimba ny tobatona ambonana dia tena mampalahely tokoa nisy fampirantiana na sara zao tao amposara dia novetin'olona tsika tokony sarotiny ary tena mitandrina amin'izay fanatsarana izay hoentina amin'ny tanàna antsika efa nanana iombonana io a ary tokony tambovana
fa milazany afatra tena ampitaina amin'ireto sary any amin'ny tamboeny an-tsakaviro ireto ny filohan'ny fikambanana Plus Marta Andriamatoa Sébastien Neige
ny tina inaseho zany hoe ny fo de eto Madagasikara alohany a raha mijerinareo de nizanay natao fitantaratra eo daholo misy ihany koa tarehana vahiny tazantsika ao de izay alohany zany a amle hoe resaka foko a ny tina tongavana de hoe ny firaisankina ny Malagasy a no afahantsika maneho zavatra tsara zany hoe le diversité satria eo zao mahita loko samihafa tsika mahita kolontsaina samihafa de izay fahasamihafana zay ny ahitana ny kanto manamarika antsika Malagasy de misy any lazaiko teo hoe misy endrika vahiny any koa nefa hitatsika ao a izay manamarika ny fiaraha-miasantsika amin'zareo vahiny a na l'union européenne izany a na amin'ny sehatra maro hafa ihany koa izay ahitantsika an'izay endrika fiaraha-miasa zay
ao anaty izay fiaraha-miasa ntsika amin'ny any ivelan'izay dia nampafantatra fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny fanjakana Malagasy ny sehatra tsy miankina tany toliary ny USAID antony izao antsika izao ny ampandrosony fiompinana ireo karazana renan-dranomasina sy fambolena maharitra fiaraha-miasan'ny Ocean Farmers sy ny Indian Ocean Chepang izay orinasa misana ny fambolena sy fiompinan-dranomasina eny fotony antsoina hoe nosomanga maharitra 5 taona izy io ary mitentina 5.3 tapitrisa dolara natao mba anohanana ny vondrom-piarahamonina any amin'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana sy ireo manodidina ny Makira Masoala ary ny any amin'ny Baie d'Entangile tetika asa iray ahafahana manome modely amin'ny famokarana dingadingana sy ahidrano mba hitondra vokatsoa hoan'ny zava-manana an-dranomasina so andreo mponina eny fotiny ny nosomanga araka ny nambarany tale jeneraly ny USAID John Dunlop voalaza tao koa ny ametrahana azy ao anatin'ny Global Development Alliance izay misana sehatra fahasalamana sy ny tontolo iainana ary ny fambolena maharitra ny hetsika iraisam-pirenena ataon'ny USAID sy ireo sehatra tsy miankina antsoina hoe IRF no anaovana izany ankoatr'izay dia voalaza fa ampandroso ny fidiram-bolan'ny mponina sy anoana ny fitantanana ny loharanon-karena eto an-toerana koa ny nosomanga eo amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatrany manodidina ny 3 alina eo isan-taona ny antota taratasy fitoriana tonga eny anivo ny fampanoavana eto amintsika tsy marina noho izany hoy ny ministry fitsarana ny filazana fa tsy atokisan'ny olona ny fitsarana malagasy ho famerenana ny asin'ny fitsarana eto Madagasikara kosa nefa dia najoro ministera ny fitsarana ny rafitra vaovao natao iadiana mikolokoly sy hiasana araka ny rariny sinitsiny eny akora ohatra ny misy ity birao ity izay antsoina hoe birao fandrindrana ny fanaraha-maso ireo karazanympitsarana sy ny fandraharana ny fonjy nampahafantariny ministra fitsarana izany androany nandritra ny nandraisany ny mpandrindra ireo sampandraharany firenena mikambana eto amintsika Andriamatoa Isasanogo votoatin'ny fifampiresahan'ny rotonta tamin'izany manko ny momba ny fanavoazana ara-pitsarana fa indrindra moa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ny famonjana eto Madagasikara ireo sampandraharany ONU izay marina fa miara-miasa akaiky amin'ny governemanta malagasy amin'ny fanamafisana orina ny fampanjakana ny rariny sy ny ady amin'ny kolokolo mba ho fanjakana tandalàna sy tsara tantana i Madagasikara toy izao kosa ny fanazavany ministra fitsarana ny momba ilay birao mpandrindra ny fanaraha-maso ireo karazam-pitsarana sy ny fandraharana ny fonjy sy ny mikasika ny hoe fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy ny ministra Rakotozafy François
fijerena raharaha miditra amin'ny fitsaranao mitombo andro manal zay midika de hoe mbola matoky ny fitsarana zany nyvahoaka zany ny anny fafapo olona hoe zato isanjato ngamba mety tsy misy hoe ilazana hoe tsy matoky ngamba mety tsy marina zay satria ny eo amin'ny parke zao ny eo Antananarivo dia matratra ny amin'ny 30,000 ny entrée anatin'ny heritaona ny raharaha ady madio mbo fa tsy ambo isaina zany ka ilazana hoe tsy atokisan'ny olona ngamba de mety tsy marina ngamba zany matoy ny olona mbola tomboko zany de mbola manana fatisana ary ny tanjon'ny ministera moa zany dia ny famerenana zany fatokisan'ny vahoaka zany ny tanjona zany ka inona moa ny zavatra ataonay zany amin'ny famerenana ny asin'ny fitsarana mba hiverenan'la fatokisana zany misy rafitra na joro iadina amin'ny kolikoly miadina amin'ny tsimety raha ohatra ka misy mitaraina zany de misy bureau manokana mihitsy zany natsangana ery ankoroahatro ireo moa izy de misy an'izany hoe bureau de coordination de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires.
Vao mahakasika ny fampandrosoana tonga ny fitaovana avy amin'ny tetibolan'ny siada taona 2020 natokana ho an'ny distrikta natolotra ny ben'tanàna Omaly ny anjaran'Ankazo be simenitra 200 lasaka sy fanitso 200 isa ary W misa 200 no zaraina amin'ny kommuna 5 any amin'ity distrikta ity ny ampy lampadera jiro mandeha amin'ny herimasoandro maromaro anazavana ny tanàna. Tsy afa-po amin'ireo fitaovana azo moa solombavim-bahoaka satria dia mampiakatra vidin'entana ny pitsopitsony araka ny lalàna tsy maintsy arahana amin'ny tsenam-baripanjakana na ny marché public. Nanazava izay indrindra ny solombavim-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Amin'ny fampandrosoana Madagasikara iarahana amin'ny président Andrajoelina dia ilaina ny siady ary zava-dehibe ho anay ilay izy amin'ny fanampiana ny kommuna tahaka an'ireto ataonao ankehitriny reto fizarana ny fitaovana tahaka zao satria ilain'ny vahoaka amin'ny vantana izy io ary fitondram-panjakana taritin'ny président Andrajoelina dia tsy mikisoroka amin'izany rehetrarehetra zany ka ho anay Ankazo be dia afaliana tsy mitratra. Maromaro ihany to anatin'ny programme d'emploi fa mba tia mba miendrikely endrikely ny mpandrafitra hoa ny fitenantsika malagasy raha ny programme d'emploi napetraka isolombam-bahoaka ho anahy zany manokana dia tsy araky ny nafapo loatra ny teo amin'ny fahazoana antolobidy na zona antony fitaovantony satria ny eritreritro maromaro ihany nisan'ny fitaovana azo raha ohatra ny ciment zao nyrehetra amina taonina maromaro ny eritreritra koa toy zany ny table bon sy ny tafo fa noho ny fandehanany raharaha-mpanjakana zay misyo misy amin'ny fahazoana antolobidy ohatra tony ataontsika hoe ny député angambany ataontsika hoe président fa kosa anatin'la izy de misy zavatra tokony hojerevana akaiky any satria to manao programme d'emploi ny solombam-bahoaka anankiray de mieritreritra hoe mba vototanina de kely fotsiny azy lay fiara-miasa amin'ny kommune nareo le mpiara-miombonantoka toy ny fiangonana na fahasalamana na fikambanana samihafa anatin'ny distrika hitantanana.
Nankasitraka ny fitondram-panjakana sy ny solombavim-bahoaka Ankazo be ireo ben'tanàna zay nisitraka ny fitaovana avy amin'ny siady maniry izy ireo mba hitombo ny fanampiana amin'ny andeha manaraka. Milaza ny ampiasana ny fitaovana ary ny ben'tanàna isany avy any Miantso Tsara Masoandro takavana ary Kiangara.
Sotra ny depute Riza solombavam-bahoaka aty amin'ny distrikta Ankazo be zay nanome anay fanitso sy ciment zay avy amin'ny fitondram-panjakana de table bon avy amin'ny fitondram-panjakana andry Nirina Rajoelina naovanay fanavoazana ny tranompokon'olona ny ciment ary ny fanitso kosa dia amenay ny EPP sy ny CG any ambanivohitra ho tafoana satria tafo bozaka de ho avadika tafo fanitso.
Vita zany ny barazinay amin'ny alalan'ny ciment hitafo ny sekolinay hipetraka ambony tabilio ny mpianatra anay ny lalana anay raha ty koa efa vita ao anatin'izay ka de makasitraka be da be any solombavam-bahoaka anay ny ady varotra tany.
No fahazahoanay an'izao fitaovana ciment fanitso table bon zay hoentinay anamboarana anampiana ny fanamboarana ny poste avancien zay ho atao takavana satria ny fandepahalemana any mbola marisarisa be any
hoentina tokoa amahana ny olana eo amin'ireo EPP any ambanivohitra zay tsapa tokoa hoe mitapasairanana na amin'ny resaka tafo na amin'ny resaka dalazo de iverina fa amaha olana be dia be zany.
Izay ny tany amin'ny distrikta Ankazo be fa tany Tomasina dia notanterahana tamin'ny farany herinandro teo iny ny lahadinika nataon'ny vondron'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana amin'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Tany Tomasina no nanaovana izany araka ny vaovao nampitainina Manaprudom.
Iray amireo mahasarim-piaro ny sekoly tsy miankina eto amintsika ny fanaovana ny fanjakana tsinotsinona ny traika efa ananan'ny sekoly tsy miankina izay ray mampiakatra ny leta ny fampianarana eto Madagasikara. Mitondra fanampanazavana momba izany ny filohalevitry ny vondrony sekoly tsy miankina eto Madagasikara ahitany n'Andriamatoa Justin Claude Rakotomirina.
Masarotiny anay ny fanaovana tsinotsinona ny traika efa ananan'ny sekoly tsy miankina na dia tsy hijery fotsiny tsika afa tsy nivoakam-panadinana, mitondra avo ny fahatsarany panadinana ny sekoly tsy miankina. Noho izany tokony asiana lanja tolo-kevitra fanatsarana fanabeazana ataon'ny sekoly tsy miankina, dia tonga ty fotony zany zay sady maka mifanakalo traikefa amireo sekoly no mampita ihany ko midingana ataonay eo amin'ny fiaraha-miasa fiaraha-miombonantoka amin'ny ministera.
Nanambara kosa nefa ny filohan'ny fikambanany vondrony sekoly tsy miankina eto Madagasikara fa ilaina ny fampidiniana sy ny fampienoana amin'ny fametrahana ny rafim-pampianarana mba ahazoana vokatra tsara eto amintsika. Toy izao ny fanampanazavany reverend père Jules Randrianefson teo amin'ny micronay.
Fandaram-pianarana miala avany fotony dia mandeha mitohy hatrany amin'ny klasy famaranana dia jerena kaiky ny fifampiankinan'ireo manahoana sy manahoana mampiakatra ny leletam-pahalalan'ny mpianatra ve sa mampidina azy ary mifanojo amin'ny filan'ny firenena ve sy ny sehatra eo anivon'ny fanatontoloana izay zavatra etretretra ny jerena dia iverina efa mivaaolana dia mifiaraha-midinika hatrany hatrany.
Dia izay vao amin'ny lafin'ny sekoly tsy miankina izay no azona ampitaina avy ety Tomasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Any amin'ny faritra hatrany any amin'ny distrika Mandritsara no anaovana ny fiofanana fanamafisana ny fampiarana ny dinan'ny malaikalatra Besaboa izay efa nankataovin'ny fitsaranana amin'ny faritra Sofi. Clovis Randriamihaja any Mandritsara no nampita ny vaovao.
Misy hitoka ity atrikasa ity mandritra ny roa andro ireo ray aman-dreny Sojabe sy ny piraidina ato agnatin'ny faritry Sofia. Toy izao ny nambaran'ny governoran'ny faritry Sofia nandritra ny fanokafagna ity atrikasa ity. General de brigade Lilison René de Roland Urbain.
Finensia tamin'ny laminy faritra Sofia amin'ny fomba fanarahan-dalàna jiaby agnatin'izay efa misy tompony andraikitra ao, ao ny gendarme, ao ny polisy, ny fitsaragna amin'ny tompony fampanarahana ny lalàna. Fa indrindra atsika fokon'olona, atsika piraidina dina matona tsangana ny dina noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana efa lalàna izy io loi 2001-004 io mandrafitra azy. De io dina ny malainkalatra Besabo io. Fasoratra mazavaka fa tsisy dina azo ampihariny ko tsy io dina io, fa io dina io tompoko efa nankatoavy ny fitsarana. Dikan'izany malalaka tsara tsika mampihatra izy io ka tsy idirana eo tompona ndraiky mpanjakany, tsy azon'ny olombo fididirana. Fa zao io anaty boky nankatoavy ny fitsarana io, io no ampihariny fa tsy mampihatra raha. Tsisy olo tsy azo ampiharana ny vonony dina, aza tsintsy sindrigna ny piraidina aza anaovagna teny hafahafa fa namagna. Anareo piraidina koa aza magnano fihetsika hafahafa amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny dina tsy misakagna ny procédure judiciaire handeha ambila voie double le olo sady raha tsisy fandriam-pahalemagna tsy hisy ny fandrosoana.
Izay ny vaovao azo mitaigny avy eto amin'ny distrikan'ny Mandritsara. Mampita ny vaovao Clovis Mananjanahary Randrimihaja, radio fivoarana Mandritsara, diocesin'ny Port Berger ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Maranantsika ny vaovao eto an-toerana. Namelo maso ny fikambanana sy naneho ny firaisankina tamin'ny alalan'ny hetsikaram-panatanjahantena sy fialamboly Zomba. Ny mpikambana eo anivon'ny sendikan'ny mpampianatra anefa tsy voatery hoetsika fitakiana sy fitokonana foana no ahafahan'ny mpampianatra sy sendika mivondrona sy miraina fa afaka maneho izany amin'ny alalan'ny fialamboly ihany koa izy ireo, hoy ny filoha nasionaly sendika. Ny ben'ny tanàna Ambohibao Anteroka moa no raim-pian'ny fikambanany mpampianatra ka matsapa ny tenany fa ny fampianarana no fototra maha-olona ary fanohitra amin'ny fampandrosoana ka tokony ampiana sitoanana. Eo ankilan'izay dia mbola manohy ny antso avy nataony amin'ny fitondrana ireo mpampianatra amin'ny andraisana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra firama rehetra. Ny raim-pian'ny fikambanany mpampianatra Andriamatoa Lalaina Vatosoa.
Efa tamin'izay no niara-niasa tamin'ireo fikambana mpampianatsareo ny tenako manokana indrindra izay mivady izaho moa ny raim-piahana izany fikambana mpampianatsa izany dia rariny sitsiny raha tokatoanana izy ireo minisika rehetra izay ataony satria ny tontolon'ny fanabeazana izany no fototry ny fampandosoana sy ny fitaizana ny taranaka faramandimby dia rariny sitsiny amiko raha mifanohana akaiky amin'izy. Ny fifanampiana tsy voatery hoe arabony fa na dia niarakevitra tsarany dia azo entina napina anjara briky amin'ny fampianarana izany fanatsarana fampianarana ary efa fantatsika amin'izao fotoana izao moa fa manerana ny nosy dia tsy maintsy ataony firaisakiny ahafahana mampita ny afatra rehetra ampandosoana amin'ny faritra tsirairay avy dia izay no antony anaovanay an'izao entika izao ampiray fo sy ampiray saina ny mpampianatra rehetra amin'ny Madagasikara.
Izao ny vaovao any ivelany. Tanterahana nanomboka ho malalatsinainy any Lyon any Frantsa ny fivorimben'ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire Lyon izay toerana ny andohan'ny sampanaso sady atsiarovana any Pauline Jarico mpanorona sampanaso amin'nysahana ny fanelezana ny finoana izay ho asandratra olotsambatra amin'ny alady 2020 izao. Nandefa afatra ho andreo mpikatroka anivon'ny OPM i Papa François tamin'ny fanokafany fivorimbe omaly io. Isana vohitra ny tamin'izany ny fanentanana tsirairay ahiaka tahaka ny Pauline Jarico vehivavy misionera ny aina ny finoana sy ny fiantranany hafa. Any Ukraina dia nalefany amin'ireo faritra eo ambany fanaramasony Rosiana fo omaly ireo miaramila ukrainiana mahery ny 50 tavela tao amin'ilay ozinina Azovstal izay namaran'izy ireo tany Mariupol naratra ny 350 amin'izy ireo raha ny fampitam-baovao avy any Kiev. Nandefa afatra mazava manoloan'izao tranga izao ny filoha ukrainianna Volodimir Zelensky omaly arivo mila ny fahaveloman'ireo mahery fo ukrainianna nafindra toerana ireo ukraina hoy izy ary antenaina ny ahafahana manavotra azy ireo. Nandamoka kosa ny fanonganam-panjakana vaovao tany Mali ho ireo tompony fahefana ankehitriny omaly vokatry ny fanonganam-panjakana afateo aloha nambaran'ireo tompony fahefana Bamako amin'izao fotoana izao ireo fa ny aliny alarobi fo ny alakamisy tamin'ny herinandro teo nitrangany izay fikasana nongam-panjakana izay indray tondro ny hotompon'antoka tamin'izany ny miaramila malianina toanany firenena tandrefana iray tsy misy fanazavana momba io ambaran'ny fanonganam-panjakana io nefa hatramin'izao. Farany any Frantsa laharam-pahamehan-dramatoa praiministra Elizabeth Borne ny andrafetana ny governemanta vaovao taoriany nanindrena azy o amin'izany toerana izany omaly. Raha ny fandaram-potoana manko dia tokony hiatrika ny filan-kevitry ny ministra voalohany miaraka amin'ny filoha Emmanuel Macron arampitso larobi ny governemanta vaovao tarindramatoa Borne tsy iva fa andro alatsinainy ko no navoatendry anandriamatoa Edouard Philippe prime ministra tany Frantsa taoriana voavidy ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny taona 7/18 nivoaka ny larobi taoriany io ny anaran'ireo mpikambana tamin'ny governemanta voalohany ary niatrika ny filan-kevitry ny ministra izy ireo ny alakamisy taoriana izay. Ny vaovaontsika tamin'izao alina izao misaotra anao ny haino izany mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.